Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas saimas sēžu zālē. Turpināsim saimas sēdi pēc pārtraukuma. Deputāti Latkovskis, Iesalnieks, Kols, Pucens, Bonders. Lūdzu izsludināt pārtraukumu saimas šā gada 13. novembra ārkārtas sēdē. No šā gada 14. novembra pulksteni 23.30 līdz šā gada 15. novembra pulksteni 9.00. Vai deputātiem ir iebildumi? Kuram ir iebildumi? Tad ir iebildumi. Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu izsludināts pārtraukums šā gada 13. novembra ārkārtas sēdē. No šā gada 14. novembra pulksteni 23.30 līdz šā gada 15. novembra pulkstens 9.00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 4 atturs nav lēmums pieņemts. Tātad turpinām darbu pie likumprojektiem. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par zemes komisijām. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Ramona Petrāviča.
Kolēģi, likumprojektā grozījumu likumā par zemes komisijām priekšlikumi nav saņemti. Lūdzu atbalstīt otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes komisijām otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena. Tad budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Bonders.
Kolēģi, strādājam ar likuma grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Otrais lasījums budžeta komisijā izskatīts, saņemts neviens priekšlikums. Lūgums atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos. Otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturs nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gatis Eglītis.
Tātad budžeta komisija ir izskatījusi grozījumus valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Ir saņemti 6 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums no deputātes Ločmelas Luņovas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ločmelē Luņovai.
Labdien, kolēģi! Mans priekšlikums ir neatsaistīt iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajiem dienestu pakāpēm atlīdzību par vienu stundu tā devētā mājas dežurā. No savas puses vēlētos norādīt, ka iekšlietu ministrija bija vienīga ministrija, kura tiešām bija sapratusi, par ko runa, un tiešām bija centusies, vismaz 20. gadā saglabāt un nodrošināt saviem darbiniekiem, patreizēja situācija adekvāta atalgojuma par mājas dežurām. Kas tas ir mājas dežurs? Tas nozīmē, ka darbinieks, policists, ieslodzījuma vietas darbinieks neatrod savā darba vietā, viņš it kā atrodas mājās, it kā ar ģimeni. Bet tanī pašā laikā viņš nevar ar to ģimeni, ar bērniem nekur izbraukt, viņam ir jāpaliek mājās, Pat ne, nu, teiksim, parasti darbinieki saka tā, ka it kā čībās, bet ir jābūt gatavam jebkurā brīdī tas čības nomainīt pret savu dienesta formu un doties sakarā ar kaut kādu ārkārtēju situāciju, kad viņš ir nepieciešams darba vietā. Atsaistot šo te stundas atalgojuma likmeni no minimālas mēneša algas, nākamgad iekšlietu ministrijas darbiniekiem pat ir neliels pieaugums atalgojumā, bet atsaistot šo likmeni no mēneša algas, 21. Gadā šiem darbiniekiem par tu vienu stundu būs par, iedomājieties, par 2 centiem mazāks atalgojums, nekā tas būtu, ja šī likme paliktu piesaistīta minimālajai mēneša algai. It kā tas ir sīkums, bet, ziniet, tāds teiciens ir, ka Dievs ir sīkumos, bet sātans detaļās. Un no vienas puses tas ir sīkums, bet, ja mēs paskatāmies to uz kopīgas sistēmas detaļu, kā detaļu, tas apliecina tam, ka tomēr ir šīs valdības centiens iekonomēt arī uz iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu darbinieku rēķinu. Es pateicos iekšlietu ministrijai par to, ka jūs tiešām pacēlat šogad izmeklētājiem algu beidzot. Tas tiešām ir panākums. Bet vēlos norādīt, ka joprojām...
Runas laiks ir beidzies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā? Debates bija slēgtas. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tad budžeta komisija nav atbalstījis pirmo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Sločinālis Luņovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 54 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāts Stepaņenko, Sprūde, Liepiņa, Gobzemes, Šmits ir iesnieguši otru priekšlikumu, otro priekšlikumu budžeta komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, gribu pievērst jūsu uzmanību tam, ka ministru kabinetā šis jautājums netika skatīts tā iemesla dēļ, ka tā ir Saeimas kompetence. Un Saeimā tas tika skatīts budžeta komisijā, kur attiecīgi netika atbalstīts. Šodien vairākas reizes mēs dzirdējām no dažādiem kolēģiem to, ka mums ir ierobežotas finanšu iespējas un ir jādomā par dažādiem taupības pasākumiem. Un tas, ko līdz šim jūs esat darījuši šā budžeta ietveros un pavadošo likumprojektu ietveros, ir veikt dažādas taupības pasākumus sociālajās sfērās. Taču jūs esat aizmirsuši arī par sevi, godātie kolēģi, īpaši ņemot vērā jūsu 46 koalīcijas deputātu atbildību par neizpildīto likumu mediķu algu sakarā. Un šajos 46 koalīcijas deputātos ietilpst vairāki komisiju vadītāji, tostarp arī to komisiju vadītāji, kuri bija gatavojuši šo likumu projektu, to komisiju vadītāji Bondarkungs, kurš noraidīja dažādus priekšlikumus ar avotiem par mediķu algu celšanu. Tāpēc es uzskatu, un mēs ar kolēģiem esam viens prāts par to, ka jūs, godātie kolēģi, kas saņem šīs te papildus piemaksas, varētu no tām atteikties vairāk iemeslu dēļ. Viens no iemesliem ir tas, ko es tikko minēju, tātad jums ir jāuzņemas atbildība par to, ko jūs esat pieļāvuši, ko jūs esat izdarījuši. Jūs neesat pelnījuši piemaksas, Bondarkungs un visi pārējie. Un, ja mēs runājam par to, ka jūs gribēsiet varbūt pateikt, ka šīs papildus piemaksas jums ir vajadzīgas, tāpēc, ka jūs ļoti daudz strādājat vairāk nekā pārējie deputāti, tad Tā nav taisnība. Jūs esat nodrošināti gan ar atbalsta personālu, gan ar autotransportu. Un visas jūsu vēlmes, visas jūsu nepieciešamās šīs te funkcijas, kas ir saistītas ar papildus pienākumu izpildi, ir nodrošināts no valsts budžeta, un papildus piemaksas jums nav nepieciešamas. Es, godātie kolēģi, aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, īpaši ņemot vērā to, ka publiskā telpā ļoti bieži parādās dažādas ziņas par piemaksu čempioniem, kuri kolekcionē šis piemaksas. Vairākas, divas, trīs, un tad jau tās summas ir kosmiskas, un īpaši mediķiem lasot šīs ziņas, es domāju, tiešām nebūs patīkami. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Protams, deputātiem ir jāsaņem atalgojums un deputātiem arī būtu tiesības uz prēmiju, ja deputāti būtu izdarījuši to, ko ir solījuši vēlētājiem. Tā būtu loģiska un saprotama rīcība. Bet tas, kas man nav saprotams, un es par to esmu vairāk kārt runājis no tribīnas, un manuprāt, tas nav pieņemams nu, tādā loģiskā praksē, ka Es tikai esmu par piemērus nosaukt, un te nav kaut kāds, neskatoties uz to, ka tas kaut kur ir varbūt mums tur personisks konflikts, bet tas nedēļ tā, es gribu kaimiņu piemēru nosaukt. Kaimiņš reāli dzīvo 7 minūšu attālumā no Saeimas, un viņš saņem transporta kompensāciju 139 eiro. Ja, tad Viņam nabadziņam no mājām un Saeimai vajag 139 eiro. Viņš vienlaiks ir komisijas vadītājs, par ko viņš saņem piemaksu. Vienlaiks viņš ir frakcijas, man liekas, vēl tas vietnieks, nu, vismaz kādreiz bija, ja nav izmests ārā, par ko viņš saņem piemaksu. Frakcijai vēl ir transporta līdzekļi, komisijām, komisiju vadītājiem ir nodrošinājums papildus. Un papildus viņš vēl saņem individuāli šādu kompensāciju. Tas ir kā piemērs, ka nu, kaut kas īsti pareizi tajā sistēmā nav. Mans nu, piekto reizi jānosauc, bet tas arī ir ļoti labs, vienkārši uzskatāms piemērs. Nu, nevar būt tāda situācija, ka Butāna kungs no JKP, kurš algu saņem kā parlamentārais sekretārs satiksmes ministrijā, jo tur ir lielāk nekā Saeimā, prasa šo transporta kompensāciju 40 eiro. Nu, tie ir, deputātam tie 40 eiro neko nenozīmē, bet nu, mediķiem vai pensionāram 40 eiro ļoti daudz ko var nozīmēt. Vai piemēram, Muižnieces kundzei arī, kur saņem algu lielāku nekā Saeimas deputāta algu izglītības ministrijā, kā parlamentārā sekretāra, arī viņa prasa pa benzīnu atlīdzību. Vai Budriķa kungs no JKP, kur iedzīvotāji raksta Saeimas deputātam, ka Budriķa kungs reāli Liepājā nav dzīvojis gadu gadiem, nu viņš uzrāda, ka viņš it kā dzīvot Liepājā, un tad viņam vajag īres kompensāciju Rīgā, ja? Ko Liepainieki raksta, ka tā īstenībā nav patiesība. Ja? Kirsteina kungs, kurš dzīvo man netālu kaimiņos vai Blumberga kungs, viņi prasa transporta kompensācijas. Nu, es esmu pierādījis, ka var atbraukt no tuvējās pierīgas bez transporta kompensācijas. Tās ir tāds sīks detaļs, bet šajos sīkumos arī salasās, bet kaimiņš ir labākais piemērs. Kaimiņš ir labākais piemērs. Kaldu?
Tāpēc laiks beidzies.
Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stipņenko otro reizi.
Tātad, godātie kolēģi, piemaksas saņem frakciju vadītāja vietnieku, komisiju vadītāja, komisiju sekretāru, vadītāja vietnieki. Apakškomisiju vadītāju un sekretāri. Un šis piemaksu apmērs, kurš ir noteikts kopīgi skaitā saimai, tātad ir 54,432 eiro katru mēnesi. Šis piemaksas izmaksā nodokļu maksātājiem. Un pēc deputāta algu celšanas tas būs 63,322 eiro mēnesī. Gadā, kolēģi, šī summa ir 759,864 eiro. Tie ir gandrīz 760,000 eiro, kuri tiks samaksāti par jūsu papildus, apmaksājot jūsu papildus piemaksas pie deputāta amata.
Laiks ir beidzies. Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Bet vienlaikus es sabiedrībai arī godīgi gribu pateikt. Es uzskatu personīgi, ka deputātiem ir jābūt lielām algām. Vienlaikus es uzskatu, ka mums nevajag 100 deputātus. Nu, šeit ir arī pierādījies, ka patiesībā var būt roboti, kas spiež pogas, bet objektīvi mums uz pusi mazāk parlamentu vajadzētu. Un mums nevajadzētu tās kompensācijas piemaksas un vispārējiem vienkārši noteikt godīgi vienu lielu algu, lai nav tur jālas pa tām papildus tiem amatiņiem tās papildus kompensācijas. Tad tā būtu tāda atklāta godīga sistēma, kas parādītu. Un es, kaut arī tas varbūt ir nepopulāri teikt, es uzskatu, ka saimes deputātiem vajag lielu atalgojumu, lai motivētu gudrākos, nevis vājākos startēt uz parlamentu, jo tad, kad vinē vājākie un ienāk, tad viņi turās pie tiem krēsliem un balso tā, kā priekšniecība liek. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Ja, tad otrais grozījums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputātu Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Gobzema, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8 pret 56 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāts Stepaņenko, Sprūda, Liepiņa, Gobzema, Šmits ir iesnieguši trešo priekšlikumu. Budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, mēs aicinām noteikt, ka ministru kabineta loceklim, kurš aizvieto kolēģi, šis piemaksu apmērs, ja jūs godātā sabiedrība nezinājāt, kad aizvietojot viens otru ministru kabineta locekli saņem piemaksas, tad šis piemaksa apmērs būtu pielīdzināms standarta piemaksa apmēram, kāds ir paredzēts ierēdņiem, nevis 50% apmērā no noteiktās mēneša algas ministram, bet 30% apmērā. Mēs vienkārši aicinām šo summu samazināt, tāpēc, ka, kā jau teica arī kolēģis Dombrovska kungs budžeta komisijā, viņam bija pieredze strādājot ministra kabinetā, tātad šī aizvietošana, šī kolēģa aizvietošana nereti ir tikai un vienīgi dažādu papīru parakstīšanu. Un, kā mēs zinām arī no nesenās vēstures, tātad Pavļuta kungs, kad viņš arī parakstīja atsevišķus dokumentus ministru kabinetā, viņš nezināja, ko viņš īsti paraksta. Viņš teica, ka viņam kaut ko iedeva, un tad viņš arī parakstīja. Tad kolēģi, ņemot vērā to, ka šī pienākuma pildīšana nav saistīta ar ļoti lielu un smagu darbu, tas būtu tikai godīgi, ja šī piemaksa nebūtu augstāka kā visiem pārējiem. Paldies.
Vārds deputātām Aldim Gobzemam.
Par šo jautājumu es vēlos līdzīgi kā par saimes deputātiem, teikt arī es uzskatu, un tā es teicu arī pirms vēlēšanām, un uzskatu tagad, es uzskatu, ka ministriem ir jāsaņem, konceptuāli ir jāsaņem, varbūt ne laikā, kad viņi nepilda likumu, tas nebūtu pareizi, bet konceptuāli būtu jāsaņem daudz vairāk, lai par ministriem vēlētos kļūt, teiksim, Latvijas nopietnākie prāti, tādi cilvēki, kas tiešām spēja Latviju pacelt un ar tādu nekonkurēt spējīgu atalgojumu, lai gan varbūt Ikdienas cilvēkam tas liekas liels, to nevar izdarīt. Taču ir viena cita problēma. Mums pavisam noteikti nevajag 13 ministrus un premjeru. Jo tas mums neko, kā mēs redzam, valstī neuzlabo, tikai pasliktina. Mums ir vajadzīga maza valsts pārvalde, un mums ir jāsamazina. Ievērojami jāsamazina gan ministru skaits, gan ministriju skaits, tas, ko solīja JKP un KPVLV, kā tautā īstenībā jūs jau šobrīd sauc par kapi LV, ja? Un piedodiet, ka tā ir, bet tā tiešām sauc. Un jūs solījāt samazināt valsts pārvaldi. Pie samazināts valsts pārvaldes būtu tikai objektīvi, ja premjeram būtu 10-15 tūkstoši eiro liela alga, un es nebaidos par to runāt no tribīnas, bet mums nebūtu premjeras, kurš nepārzina budžetu kā Kariņš. Mums varbūt būtu labs, tiešām finanses pārzinošs cilvēks, kurš ir pats pierādījis sev dzīvē, nevis kuram viss karjera bijusi saistīta ar to, ko tētis ir uzdāvinājis, vai kur ir sievu kādas offshore darījumus nokārtojusi. Ja? Tāpēc, un tad arī nevajadzētu, teiksim, pie tādām situācijām, piemēram, tā kā Viņķels kundzei uz valsts rēķinu, lai aizbraukt, atpūsties uz New York, to piekombinēt ar it kā konferenci, kur 3 minūtes lauzītā angļu valodā kaut ko norunā, un tad nedēļa tur dzīvo, lai pa valsts naudu aizbraukt turp un atbraukt apakaļ. Un tad beigto šī tā sīkmanība, ja? Tad vienkārši tas būtu godīgi atkal. Liela alga, 6 ministri kopā ar premjeru, un tad arī ir ko prasīt, nevis tā kā tagad jūs jau paši dzenat sev strupceļā, tur knapinoties, bet lasot tās piemaksiņas no vienas vietas un no otras. Paldies.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Gudatie kolēģi, man jādzīt, es biju diezgan pārsteigts redzēt šo normu. Šāda norma, ja es nemaldos, nebija spēka tajā laika, kad es pats strādāju valdībā. Ja. Un šeit jums, nu atkal visiem tiem, kas nesaprot, par ko iet runa, jums jāsaprot, ka tad, kad viens ministrs aizvieto otru ministru, viņš nepilda tieši nekādus pienākumus. Ja. Tas, visu tas nozumē ir tas, ka ministram ir nevis viena dokumenta paka diena, ko jāpraksta, bet divas dokumentas pakas diena, kas jāpraksta. Ja, tas ir viens. Divi, nu, šovēr tāds, es varu tāt ironiski piezīmēt, ka šī norma ir tāda naudas pielikums vienotības ministriem. Ja? Tāpēc, ka nu uzminiet, kurš ir tas ministrs, kurš ceļu visvairāk un kuru vajag visbiežāk aizvietot. Tas, protams, ka būs ārlietu ministrs, kas ilgstoši ir vienotības monopols, un tā kā parasti ministrus aizstāja vienas partijas ministri, tad, protams, citi vienotības ministri saņem šādu algas pielikumu. Nu, es domāju, ka tāda ideja, nu, šāda tāda pusslēpta veida palielināt vienas partijas ministru atalgojumu, nu, tā nav, kolēģi, ļoti laba doma. Ja, ja jūs skatāt, ka ministru atalgojumu vajadzētu palielināt, tad labāk to darīt atklāt. Un vēl es domāju, ka ir dēr tiešām padomāt par to, kāpēc ir šādas maigi izsakoties neiedzības, ja, ka, piemēram, paņemsim ekonomikas ministri. Ja, tātad mums ministra atalgojums būs apmēram cik apkādiem 3000 eiro uz rokas. Tad ministra paraudzība ir divas iestades, kuras ir visiem pazīstamā Latvijas investīcija un attīstības aģentūra, kas faktiski galvenā, kas atbild par ārvalstu investīciju piesaist. Kā jums ir labi zināms, ja es tagad pareizi atceros skaitļus, LIA vadītājs uz papira saņem 2000 eiro. Ja tātad cilvēks, kurš ir atbildīgs par ārvalstu investīciju piesaisti, saņem uz papira 2000 eiro. Viņš vada kolektīvu, kurš ir tikpat liels, kā visa ekonomikas ministrija, kā tāda. Tā ir paša laika ir cita iestade, ar nosaukumu ir vērta, kas nodarbojas ar no pārīgs bankas atlikušo nekustamu īpašumu pārdošanu, kur šīs iestādes valdes vadītājas saņem, ja es pareizi atceros, nu nemazi, ka kad 10 000 eiro mēnesi. Ja, kolēģi, jums tas nekad nešķiet dīvaini. Pēc varbūt jūs labāk izdarīt kaut ko šajā sākarā. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, arī man zināms pārsteigums ir šīs priekšlikums un paldies kolēģiem, ka viņi aktualizē šo tēmu un šajā sakarā man gribētos runāt par vienotās atlīdzības sistēmu mūsu valstī. Mēs vēl joprojām gaidam, kad šis te likums nonāks atbildīgā komisijā. Es gribētu teikt, ka nu jau vairāk kā 5 gadus tas tiek solīts, ka tas tāds būs. Un mēs zinām par valsts sekretāriem, lai nodrošinātu pienācīgu atalgojumu, tiek izdomāts dažādi veidi, kā to izdarīt, un valsts kontrole nevienu reizi ir norādījusi uz to, ka tā nav normāla kārtība. No otras puses, saprotot arī to otru pusi, es uzskatu, ka tomēr valsts sekretāriem ir jābūt pienācīgam atalgojumam, lai šajos amatos būtu maksimāli augstākās kvalifikācijas cilvēki. Tāpat arī ministriem jābūt ir augstam atalgojumam, lai arī šajos amatos strādātu maksimāli labākie, spēcīgākie cilvēki. Un ministriem ir arī jārāda piemērs pārējiem. Un, diemžēl, šis citāts diezgan tāds liels melnums aiz nagi, ja šāda sistēma pastāv. Un es ceru, ka vienotās atlīdzības likums nonāks beidzot Saeimā, premjeras uzspiedīs uz valsts kanclējas vadītāju, lai tas beidzot notiktos, jo pagaidām nu, ir ļoti daudz prezentācijas redzētas, cik tas būs skaisti un labi un kā tas viss notiksies, bet līdz reālam likumprojektam mēs tā arī neesam nonākuši. Tur ir daudz problēmas un es gribētu teikt, ka šo problemātika attiecībā uz ministru atalgojumiem, ja ministru atalgojumiem kompensē, piemaksā par to, ka viņš aizvedo citu ministru, Nu, daudz no mums zina, ir atsevišķi gadījumi, un tie ir ļoti, ļoti atsevišķi gadījumi, un es te gribētu uzteikt bijušās valdības ministru Rihardu Kazlovs, kas tiešām pēc būtības arī strādāja un aizvietoja citu ministru, un ļoti sarežģītā laikā, un es saprastu šādu te normas esamību, bet tas nav pareizi. Pareizi būtu tad, ja mēs pēc būtības arī atklāti pateiktu, cik tam ministram jāsaņem un nevis slētos aiz to, kad alga ir tāda, bet reka saņem vēl piemaksas, kas var izveidot pusi no algas. Vienotās atlīdzības likumam tas ir jāizdara. Es neliek nekādas cerības, ka jūs šodien šo priekšlikumu atbalstīsiet līdzīgi kā iepriekšējos priekšlikumus, ko jūs esat noraidījuši, bet es aicinu jūs atcerēties šo un kad vienotās atlīdzības likumu skatīs, atgriezties pie šī jautājuma, un to izskatīt un arī atbalstīt normālu ministru atalgojumu, noformēt to bez jebkādām schēmām. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Vēl papildinot tā sistēma, ka ir jāsavāc no dienas naudām, no darba tur vienā amatiņā, otrā komisijā, trešā, tā ir nepareiza sistēma pēc būtības. Tas tieši kā reizi neveicina veselīgu valsts attīstību. Vai godīgi pateikt sabiedrībai, ja ministriem un deputātiem ir objektīvi jāsaņem liels atalgojums, bet šobrīd varbūt simboliski tas būtu, ka šī atalgojuma apmērs būtu jāpiesaist un apmēra palielinājums būtu jāpiesaist simboliski, būtu jāpiesaist mediķu algu, apmēra palielinājumam. Tas būtu godīgi un tas būtu pareizi un simbolis šodien, bet konceptuāli ilgtermiņā daudz labāk būtu, ja viss sabiedrība zinātu, ka ir viena konkrēta alga, kas ir lielā apmērā un, kā jau es teicu, premjeram vai ministriem tie varētu būt nākotnē un tiem vajadzētu būt ap 10-15 tūkstošiem eiro.
Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim otro reizi.
Es mums skolē zinu, ka drusku tāds pievērs jūsu uzmanību. Atcerieties, fiktīvie konsultanti, ne? JKP. Fiktīvie konsultanti. Tagad domājiet, fiktīvie ministri. Padomājiet, kas būs, ja kaut kāda nekā personīga vai kad no tiem izmeklojušiem žurnalistiem sāks uzdot ministriem, kas aizstī citu ministru, jautājumus. A ko jūs tieši bija darījuši, kad jūs aizstājat to ministru? Jūs tieši pildiet tos tieši piedokumus? Nu, padomājot jums katram. Jūs nespēsiet atbildēt tiem jautājumiem. Nu, tam ir tikai vienīgais nosaukums. Fiktīvie ministri. Ja? Tāpēc, ka pavisam noteikti, ka tie ministri, kas aizstāj, viņi pēc būtības tos tiešus piedokumus nepild. Tāpēc tiešām labāk atgriezties vismaz pie iepriekšējās sistēmas, labi, vajag parakstīt vēl vienu dokumentu parakstīt. Bet nevajag izlikties, ka tas ir kaut kāds tiešām papildus darbs, par kuru jāsaņem pielikumu 50% apmēr.
Varas deputātē Julijai Stepiņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, zālē šobrīd sēž vairāk ministru kabineta locekļi, un viņi nespēja paskaidrot, kāpēc viņiem būtu nepieciešamas lielākas piemaksas tikai par to, ka viņi paraksta likuma projektus un citus dokumentus savu kolēģu vietā. Mēs aicinām jūs nākt, paldies, ka jūs šodien esat, bet nāciet lūdzu un paskaidrojiet. Kāds ir tas iemesls, kāpēc jums ir nepieciešams lielāks finansējums? Paldies.
Vārds deputātē Ļubavai Švecovai.
Lai samazinātu uzturlīdzekļu apmēru, valdība piedāvā uztura līdzekļa apmēru noteikt pēc tieslietu ministra ierosinājuma. Ņemot vērā valsts ekonomisko situāciju un valsts budžeta iespējas, tad kāpēc valdība negrib arī izvērtējot attiecīgo sniegumu, attiecīgos resursus, valsts ekonomikas un tautsaimniecības attīstība, arī nākt klājā ar analogisku piedāvājumu, nosakotāja skaita un atbrīvojot fiskālo telpu. Bet kāds tad ir mūsu sniegums šogad? FKTK labpratīgi piespiedu kārtu atstājušas amatpersonas, ir saņemušas kompensācijas. Viena amatpersona 86 400 eiro, otrā 72 960. Tagad Latvijas dzelzceļš valsts uzņēmums tuvu 4 miljona saņem amatpersonas kompensācijas. Politiķu vadošas koalīcijas politiķu rīcības rezultātā gandrīz pusmiljons ir izmaksāts ārlietu ministrijas ierēdņiem, atlīdzībai, prēmijas. Tagad paskatīsimies, a kāds tad ir Latvijas sniegums valsts pārvaldes reformai ieviešanā un kā to novērtē Eiropas komisijā. Izrādās, ka Latvijas progress ir neliels panākts valsts pārvaldes uzlabošanā. Un vienīgais sasniegums ir pieņemot trauksmes cēlēja likumu. Ir ierobežots progress, kas panākts valsts pārvaldes pārskata atbildības un efektivitātes uzlabošanā. Jā, valsts kancelēs direktors ziņoja, ka no 20 mazajām valsts institūcijām likvidētā tikai vienā. Tas ir saskaņā ar plānu, kas bija apstiprināts un izstrādāts 2017. Gadā. Tajā pat laikā Latvija ir slēgtas 10 skolas. Lieliski. Tagad Latvija ir tikai 198 603 juridiskas personas nodokļu maksātāji. Bet valsts pārvalde strādojušo skaits ir 200 086 cilvēki. No tiem 223 tūkstoši vispārējā valdības sektora un 73 tūkstoši dažādus nodibinājumos biedrības un fondam. Ir acim redzams kropliks mehanisms nodokļu maksātāju līdzekļu pārdalē, kas skaidri parādā, ka valdība nav spējīga veidot uz sinergijas un atbildības visas sabiedrības priekšā balstīto finanšu plusmu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jā, droši vien loģiski būtu, ka kāds no esošajiem ministriem kāptu tribīnē un izteiktos par šo priekšlikumu, bet tas ir grūti, par sevi nevar runāt. Bet man ir tā pieredze valdībā, strādāt, un tāpēc es arī gribu teikt, ka es nevaru šo priekšlikumu šobrīd atbalstīt, tāpēc ka es zinu, ka ir gadījumi, kad tiešām ministri aizvieto citu kolēģi ilgstoši prombūtas laikā un pēc būtības ļoti smagi strādā. Jau bija pieminēts Rihards Kozlovskis, kurš ilgstoši pildīja satiksmes ministra pienākumus un risināja ļoti sarežģītus jautājumus. Premjerministra kungs aizstāja veselības ministri ilgstoši un pēc būtības strādāja, uzņemot pilnu atbildību arī reformu īstenošanā, un tie ir tikai divi piemēri no daudziem citiem gadījumiem. Saprotu, ka šis ir izdevīgs brīdis, kad būtu iespēja atkal sodīt tos ministrus, bet nedomāju, ka to vajag šobrīd darīt. Tieši otrādi vajadzētu viņus motivēt vairāk, rūpīgāk, dušīgāk strādāt, lai mēs rezultātu varam sagaidīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Trešais priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātu Stepeņenkovs, Prūdes, Liepiņas, Gobzema, Šmita iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 7 pret 52 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputāts Stepaņenkovs, Prūde, Liepiņa, Gobzemes, Šmits ir iesnieguši 4. priekšlikumu. Budžeta komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 4. deputātu Stepaņenkovs, Prūde, Liepiņa, Gobzemes, Šmits iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 8 pret 52 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Dzintars, Indriksona, Iesolnieks, Jansons, Naudiņš ir iesnieguši 5. priekšlikumu, budžeta komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Kolēģi, nu šeit jautājums ir katram pašam sev. Man pašam priekš sevis uzstādījums ir tāds, ka ja tu esi parādā, tu nevar braukt ceļojumā. Un viss. Šeit ir, es domāju, solidarizēšanās gan ar dotiem solījumiem, kas ir būts mediķiem dots. Manuprāt, es piekrītu Nacionālās apvienības domāju par šo te. Un, ja šis te no 2020. gada 1. janvāra šis pieaugums deputātiem ministriem, atvainojiet ministri. Un citām amatpersonām ir pie šīs te vidējās algas valstī piesaistīts. Es atbalstu šo priekšlikumu un es domāju, ka deputātiem un manas iepriekš nosauktajiem es ceru, ka frakcijās ir brīvais balsojums par šo. Ceru, ka saskaņa arī piedalīsies un nevilks savus kartus ārā. Un es iesaku atbalstīt šo. Paldies jums!
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Dargā sabiedrība, nu šis, lai jūs saprast, ir absolūti populistisks, divkosīgs priešlikums, bet nesmieties, noklausieties līdz galam. Tīpaši kaimiņš saka par to, ka viņš tur solidarizējās, bet no parku otra gala braucot saņem 139 eiro benzīna kompensāciju. 7 minūtes viņam ir jāiet, 139 eiro mēnesī viņš saņem. Plus piemaks kā vadītājs, plus viņš saņem partijas finansējumā pie miljonu, kur viņa tās algas izmaksās tāpat, un tad viņa tagad paziņo, mēs iesaldēsim algas pielikumu, mēs iesaldēsim, kā mēs solidarizējamies ar mediķiem, bet pāris balsojums tālāk mēs paņemsim miljonu, kur mēs sadalīsim pa kluso, tieši tāpat kā pa kluso visu laiku ir viss šīs piemaks. Lai viņus kaut kā nepamanīt, neieraudzīt un tamlīdzīgi. Tieši tāpēc tas ir dubult morāls, divkosīgs priešlikums. Tīko koalīcija, kas smējās, jūs JKP smējāties visgardāk, ja? Jūs smējāties un jūs nobalsojāt pret savu piemaku sacelšanu. Solidarizētāji atradušies, es atvainojos. Tā jau ir tā dubult morāla un divkosība. Ne jau šeit ir, šeit es aicinu jūs labāk izdariet, un tas būs daudz efektīvāks līdzeklis. Neatsakieties no šīs piemaksas, bet visi kā viens, tā kā es pasolīju no tribīnas, apsoliet arī jūs visi, ka jūs katru šo piemaksu atdosiet konkrētai medmāsiņai. Atdodot konkrētai medmāsiņai šo piemaksu, jūs izdarīsiet daudz vairāk laba, nekā taisot šo populistisko gājienu. Un ja mēs nobalsosim par piemaksas, nevis par piemaksas, bet šī atalgojuma palielināšanu uz nākamo gadu, kā jau es teicu un aicinu vēlreiz Saeimas administrāciju šo papildinājumu atdot konkrētai medmāsiņai un darīt man zinām šīs konkrētās medmāsiņas vārdu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, neatkarīgiem deputātiem absolūti nav bail no algu iesaldēšanas. Mums nav grūti atbalstīt jūsu sirdsapziņas atmazgāšanās priekšlikumu. Jūs domājat, ka jums paliks vieglāk ap sirdi, ja jūs paši sev nogriezīsiet šo te algu piemaksu un tādā veidā atrisināsiet to problēmu, kur jūs paši esat radījuši, bet tā nebūs. Tas, ka jūs nogriezīsiet sev deputāta algas piemaksu līdz 13. Saeimas beigām, jā, tas neatrisinās mediķa algu problēmu nekādā gadījumā, un tas nepadarīs jūs godīgākus, jo tieši tā, kā teica mans kolēģis, jūs grasāties atbalstīt partiju finansēšanas likumu, kurā nav noteikts, ka jūs nedrīkstēsiet saņemt algu par partiju vadīšanu, par darbošanos partijā. Ministru kabineta noteikumu par to, kādā veidā tiks izmantota šī te partijām piešķirtā nauda, vēl tikai top. Iespējams, ka tur kaut kas būs ierakstīts, iespējams, ka arī tas viss paliks tikai projekta līmenī. Bet, kolēģi, Es brīnos par jūsu divkosību, jo pagājušajā dienā, gan drīz pusi nakti, jūs cīnījāties par to, lai samazinātu algu invalīdu asistentiem. Runa bija par šo te algas atsaistīšanu no minimālās mēneša algas, un jūs tik ļoti gribējāt to panākt, un domājat, ka jūs tagad atsaistot savu mēneša algu no koeficienta, varēsiet teikt saviem vēlētājiem, nu mēs taču redziet, mēs taču esam kopā ar jums, mēs solidarizējamies. Lai jūs varētu solidarizēties ar visiem tiem, kuriem jūs esat nodarījuši pāri šajā budžetā, jums būtu jāstrādā bez maksas un vēl jāpiemaksā par to, ka jūs esat tiesīgi atrasties šajā zālē. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, šis jautājums es noteikti piesaistu uzmanību, un manuprāt, šis ir vienīgais jautājums, es teiktu, kopš vakardienas, pa kura iznākumu neviens no deputātiem nevar būt drošs, ar ko šis balsojums beigsies. Labprojām vienam no skaidrs, kaimiņkums aicināja balsot pēc, kā nu paši vēlās, kā paši uzskata, bet tas, ko es gribētu teikt, nu, skumi, ka vēl joprojām tie paši runātāji runā par šo būtisko priekšlikumu, bet neviens no iesniedzējiem. Un varētu tiešām autora studijā nakt priekšlikumu iesniedzējs argumentēt, kāpēc šāds priekšlikums ir iesniegts, kā nekā šis priekšlikums prasa debatas tieši no iesniedzēja puses paskaidrot to motivāciju, presē mēs esam lasījuši, bet šodien tiešām no šīs tribīnas nākt izskaidrot. Un, manuprāt, ar šādu iesniegtu priekšlikumu būs smagi pa maz, lai attaisnot visus tos, ko jūs šajās divās dienās jau esat sabalsojuši, visas tās sociālās programmas, kuras jūs esat jau apraustījuši, un ko jūs vēl taisties darīt. Es domāju, arī mēs skatāmies uz mediķiem. Mediķiem vajag algas pielikumu. Mediķiem vajag algas pielikumu. Un tas, kad kāds liels gaužas asarts, ka viņam nav algas pielikums, es domāju, nevienam Latvijas mediķim nekādu omu neuzlabos. Solidarizācija, jā, bet vai ar to pietiek? Vai solidarizācija nozīmē tikai un vienīgi šis te priekšlikums? Un vēlreiz, kolēģi, es tiešām gribu, lai pa šo priekšlikumu nāk arī autori, debatē, paskaidro, kāds tad būs tas sabiedrības ieguvums un cik ļoti jūs atrisināsiet mediķu problēmas un visas sociālās problēmas, kuras jūs paši divu dienu garumā jau esat radījuši, apraustot sociālās programmas, vai tiešām tas būs tas pietiekamais. Un, kolēģi, lūdzu, attiecībā uz to algu iesaldēšanu, es domāju, ka arī ministriem vajadzētu pārdomāt, vai viņiem nevajadzētu pievienoties šai kategorijai, pa ko šeit tiek runāts.
Vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Kolēģi un īpaši šā priekšlikuma autori, tā ka jūs neplanojat, es redzu, nākt un pamatot savu šo priekšlikumu. Es varu pateikt, ka mana ieskata, tas jūsu priekšlikums liecina par jūsu glēvumu. Jā, Dzindra kungs, jūsu visas frakcijas un jūs glēvumu. Jums pietiek drosmes izpildīt savu ne tikai solījumu, bet līkumu, par kuru katrs no jums ir nobalsojis, par mediķu atalgojumu palielināšanu. Un jūs tagad lēti cenšaties novērst uzmanību no tā, ka jūs nepildīsiet šo līkumu ar to, ka mēs sev tagad, mēs ierosinām visiem iesaldēt augu. Jūs domājat, tas medeķiem un no tā būs kaut kāds silti vai augsti? Tas ir glēvums. Centra kungs, nāciet un pamatojiet, kāpēc jūs tagad nepildīsiet šo līkumu. Jūs vēlaties parādīt drosmi atbalstīt atalgojumu palielināšanu medeķiem.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es vēlreiz sabiedrību aicinu īpaši ieklausīties. Šis priekšlikums ir paredzēts, lai paslēptu to, ka no partiju finansēšanas, kur septiņkārtīgs palielinājums būs, Nacionāla apvienība sev tās algas atmaksās atpakaļ. Tāpēc konkrētajā gadījumā šāds priekšlikums ir populistisks šī iemesla dēļ, ja visi deputāti, kas balsos par partiju finansēšanu palielināšanu septiņkārtu, noziedos mediķiem vismaz no šī partiju finansējuma 10% mediķiem, tad mēs varētu ticēt, ka tā ir labā griba. Šobrīd tas ir tikai un vienīgi populisms, lai apmānītu lēticīgo vēlētāju, nekas vairāk.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījies priekšsēdētāj, godātie kolēģi deputāti. Es gribu vērsties pie autoriem un uzdot jautājumu, uz kuru vispār man nav atbildes. Cik es sapratu, tas, ka Saeimas deputāts, kuri saņem atalgojumu no Saeimas budžeta, bet mums ir daļa deputāti, tie, kuri parlamenta sekretāri, kuri saņem atalgojumu no ministrijas. Un līdz ar to, cik es sapratu, tad, ja tāda redakcija būs pieņemts grozījums, tas nozīmē to, ka deputātiem pārējiem būs atalgojums iesaldēts, bet deputāti, kuri saņem atalgojumu kā parlamenta sekretā, saņems to pieaugumu. Līdz ar to es gribu uzdzirdēt no autoriem, ka viņi skatās uz to, ka viņi grib sadalīt vēl deputātus uz labiem un sliktiem, tie, kuri daļā, kā, piemēram, kā Duriša kungs saņem atalgojumu no Saeimas budžeta kā parlamenta sekretārs, Butinā kungs saņem no satiksmes ministrijas.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Es piekrītu Artusam Kaimiņam, ka šis ir katra individuālais stāsts. Katrs no mums var savu atlīdzību ziedot vai savādāk novirzīt tur, kur viņš vēlas, bērniem, Ulubelei, vēl kaut kam. Jo tas, jo šis balsojums pozitīvs nozīmēs, ka šo naudu pārdalīs koalīcija. Kā viņi pārdala, mēs redzam šo budžetu pieņemumu. Ja, un kas ir interesanti, tad, kad runa gāja un vēl ies par partiju finansējumu, tad ir stāsts, ka vajag partijas atbrīvot no karteļiem, no ziedotājiem, no atkarībām. Ziniet, ko šis balsojums liecina? Kartelis ir sācis izmaksāt uz galviņām, nevis partijām.
Varas deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, skaidrs, ka šis priekšlikums ir populistisks, ar kuru viens koalīcijas partneris grib izskatīties labāk par pārējiem četriem. Bet es to atbalstīšu tādēļ, ka tas kaut nedaudz varbūt emocionāli nolīdzinās to, ka jūs esat jau paguvuši atteikties no pieauguma bērniem uzturlīdzekļiem, audžģimenēm, invalīdu asistentiem, sportistiem, es varētu minēt vēl un vēl, par ko jau mēs esam diskutējuši. Vienīgais padoms nākamreiz jūs šo likumprojektu ielieciet pašās budžeta izskatīšanas beigās, jo tad ar šādu priekšlikumu jūs kā Poncijas Pilāts pēc visiem, kā te jau minēts bija, melnajiem darbiem varētu rokas smuki nomazgāt.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Kā daudzi citi priekšlikumi, tas ir brīnišķīgs priekšlikums, bet ne līdz galam pārdomāts. Pirmais, šo te ierosinājumu vajadzētu attiecināt uz visām kategorijām, kuri ir apmaksāti uz attiecīgiem noteikumiem, sākot ar valsts prezidentu. Punkts 1. Punkts 2. Tā kā šī nauda, diemžēl, neglābs, ne mediķis, ne pedagogs kopumā un nepalīdzēs pildīt arī likuma normu, kas ir pastāv, bet netiek pildīta. Man šķiet, ka šeit vajadzētu katru deputātam, katram cilvēkam, kas ir pakļauts šai sistēmai pie iesaldēšanas gadījuma, adresēt ietaupīto summu konkrētam skolotājam vai konkrētam mediķim. Tad jūtīs cilvēki un tad tas būs konkrēts darbs. Nevis tā, kā tas ir piedāvāts šodien, un tas izskatās un izklausās, piedodiet, kā muļķība un spļāviens cilvēku sejās.
Debati slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Budžeta komisija nav atbalstījis šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto deputātu Dzintara, Indriksonis, Iesalnieka, Jansona, Naudiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 4 atturas 10 priekšlikums ir atbalstīts. Tie kolēģi, deputāti Papulē, Gešins, Rubiks, Pimenovs, Švecova un citi, saskaņā ar Saeimas kārtības rūļa 140. Pantu lūdz nolasīt balsošanas rezultātu likumprojekta grozījumi valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā par piekto priekšlikumu, ko iesnieguši deputāti Dzintars, Indriksone un citi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai par likumprojekta grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā tikta nolasīti balsošanas rezultāti par piekto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 44 atturas nav, līdz ar to balsošanas rezultāti netiek nolasīti.
Tad sestais priekšlikums no deputāta Švecovas netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Ļubavai Švecovai.
Oktobrī 2018. Gadā valdošas politiskas elites ministru premjera kandidāti ir parakstījuši Latvijas un Tirdzniecības rūpniecības kameras piedāvātu deklarāciju, kur definēja, ka mērķi, ka Latvija ir vieta, kur pulcēs talanti, jo gudra nācija neatkarīgi no dažādiem faktoriem atradīs labākus risinājumus. Man ir jautājums, ar tādu sociālu budžetu, kurš ir pašliek pieņemts un kas tiek diskutēts, vai ir iespējams, ka Latvija patiesi būs tā vieta, kur pulcēs talanti? Ja mēs paskatīsimies uz pārresoru koordinācijas centra novērtējumu, kas attiecas uz Latvijas Nacionāla attīstības plāna 2020. Gada vidusposma novērtējumu, tad mēs skatāmies, ka strategisko mērķu izpildē no NAP noteiktajiem 19% radītājiem vidusposma novērtējums ir atzīts par neapmierinošu. 20% stagnē. 2018. Gada OECD izvērtējumā par labāku regulējumu Eiropas Savienības valstis Latvija ierindota zemu regulējuma sākotnējas ietekmes un politikas ietekmes novērtējumā veikšanā, kas liecina gan par politiķu, gan par ierēģu ministru zemo darba kvalitāti. Eiropas komisijas ziņojumā norādīts, ka Latvija joprojām ir augsts nevienlīdzības līmenis un sniegums attiecību uz sociālo rezultātu pārskata radītājiem, un ka Eiropas sociālo sniegumu attiecība uz tiesību pilāra pamatā ir ļoti neviendabīgs. Cilvēku īpatsvars, kam draud nabadzība, ir augsts, ir īpaši neaizsargātu grupu vidu. Latvijas mājasaimniecību bagātība ir vismazākā eirozona, bet darba samaksas līmenis sabiedriskajā sektorā ir augstāks nekā privātajā sektorā. Pārresoru koordinācijas centra gada budžets ir 1,5 miljoni. Posesio privatizācijas aģentūras personāla izmaksas 1,4 miljoni gada. Saimas analitiskajā dienestā 354 tūkstoši eiro gada. Valsts pārvaldes sniegums, kas jau teicu, no 20 mazajām iestādēm, ko vajadzēja likvidēt, likvidēta tikai viena, pievienojot, saglabājot gan finansējumu, gan arī cilvēkus. Mans priekšlikums ir noteikts, ka ministru kabinets līdz 2020. Gadam 1. Martam iesniedz Saimai likumprojektu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmas pilnveidošanu, paredzot konkrētus kritērijus amatpersonu bāzes mēnešu algas apmēra pieaugumam. Vienīgi tikai tad, ja pieaug iekšzemes koprodukta apmērs uz vienu iedzīvotāju.
Runas laiks beidzies. Paldies. Runas laiks ir beidzies. Runas laiks ir beidzies. Vārds deputātei Ingai Goldbergai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, vēlos informēt, ka Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija skatīja šo likumprojektu, nepaspēja budžeta komisija to izskatīt daudz ātrāk. Laikam arī pareizi, jo īsti uz budžeta paketi tas neattiecas. Kāpēc? Gribu arī nocitēt Valsts kancelējas atbildīgā cilvēka teikto, ka bija ilgs saskaņošanas process attiecībā uz datu Valsts inspekcijas direktora amata algas noteikšanu likumā. Un norādīja, ka vienīgais pārliecinošais tieslietu ministrijas arguments bija, ka datu valsts inspekcijas vadītājiem jānodrošina neatkarības princips. Ļoti grūti iedomāties, kādi kritēriji tam varētu būt pamatā. Un, protams, paaugstinot vai nosakot, ir jābūt zināmiem kritērijiem, kas tiek noteikti valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. Piedāvātais termiņš, manuprāt, ir ļoti ambiciozs, bet izpildāms, vēl jau vairāk tādēļ, ka administratīva teritoriālās reformas ietvarā šis likums arī būs jāpārskata, ņemot vērā valsts kontrolas atzinumus kaut vai, piemēram, par deputātu apmaksu pašvaldībās. Tādēļ informācija, ko sniedz valsts kancelēja, ka šo likuma projektu jaunā izskatā plānots izsludināt 31. oktobrī, droši vien nav paties. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, labdien, kolēģis. Ļoti īsi. Šis priekšlikums ir tikai par pārejas noteikumiem papildināšanu, lai izstrādā jaunu koncepciju valsts kancelēm. Es vēlos atgādināt arī komisijas deputātiem, ka valsts kancelēs direktors Citskovska kungs līdz gada beigām ir solījis iesniegt koncepciju par jauno atlīdzības likumu, tāpēc šī dublējoša norma un lūdzu balsot pret. Paldies.
Vārds deputātē Julijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, ja jūs neatbalstīsiet šo priekšlikumu, tas nozīmē, ka jūs joprojām, neskatoties uz jūsu liekulīgo balsojumu un priekšlikumu samazināt pašiem sev algas, jūs tagad varat priecāties un likt sociālos tīklos šo te balsošanas sarakstu un rādīt viens otram. Jūsu darbība vienalga nenesīs nekādu labumu sabiedrībai, jo mediķu algas jūs uzskatāt, ka var augt tikai tad, ja aug IKP, nu, tas izriet no jūsu loģikas, jo jūs teicāt, ka IKP prognozes tātad neattaisnojas šim budžeta projektam, un tāpēc jūs atkāpjaties no likuma. Bet ministru algas, tāpat augs. Un augs visu pārējo algas, kuras ir iestrādāts šajā likuma projektā. Bet tik tiešām taisnīgi būtu noteikt, ka ja valdības rīcība nonāk un arī Saeimas deputātu darbs pozitīvi ietekmē IKP, tikai tādā gadījumā, arī par ministriem runājot, tikai tādā gadījumā varētu panākt to, ka šīs algas attaisnot augtu. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, šim likuma projektam tiešām nav vieta budžeta paketē, jo no budžeta lietām te ļoti pakārtoti ir minēts viens ierēdnis, kuram vajadzētu stabilizēt algu. Tiesa, šis te likums vispār parādījās krīzes apstākļos, kad bija nepieciešamība taupīt. Šodien tā nepieciešamība parādās atkal, jo mēs nevaram aizlāpīt visus caurumus. Līdz ar to ir jādomā par to, kā veidot normālu civilizētu samaksas sistēmu publiskajā sektorā. Par ko tiešām valsts kancelējā ir uzsāktas debats un uzsākts darbs. Tāpēc būtu loģiski, ka šis te likuma projekts vispār nebūtu skatīts budžeta paketē, bet mēs atgrieztos pie jauna likuma projekta, kas tiešām varētu atbildēt uz jautājumiem, būtiskiem jautājumiem, un kur nevajadzētu aizrauties uz tādiem smieklīgiem un populistiskiem soļiem, ko atļaujās Nacionālā apvienība. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Vienotu atlīdzības likumu mēs gaidām Saeimā jau gadiem. Manuprāt, atbalstot šo priekšlikumu, mēs tikai pietuvotos un Saeimu uzdot uzdevumu tiešām valsts kanclerē saņemties un nodot šo jautājumu atbildīgajai komisijai. Tas nav izdevies visām iepriekšējām valdībām. Viss vienmēr tas jautājums ir saskaņošanas sanāksmēs. Un beigās, līdzīgi kā daudz citu likuma projektu, viņš atnāks uz saimu kā brāķis, jo gluži vienkārši viņš nebūs saskaņots starp dažādām institūcijām, un saimē tāpat viņš būs jāstrādā no nulles. Tas nav pirmais un nav arī pēdējais gadījums. Ministru kabinets ir uzņēmis tādu kursu, kad pēdējā laikā, arī iepriekš, diskutējumos jautājums, par ko galu lēmumu jāpieņem saimai, tiek gluži vienkārši atliek un beigās tādu pusfabrikātu nodot. Kolēģi, šī priekšlikuma jēga ir, lai pēc iespējas ātrāk šis likumprojekts nonāktu saimā. Ņemot vērā iepriekšējo balsojumu un šodienas debats ap šo likumprojektu, es domāju, ka būtu pareizi, ja valsts kancelei, ja mēs atbalstīšu šo priekšlikumu, un valsts kancelei ņemtu vērā visas tās debatas, kas šodien no šīs tribīnes ir notikušās, gan no koalīcijas deputāta, gan no opozīcijas deputātiem, vēršot uzmanības to, kurās vietās būtu jāuzlabo vienotā atlīdzības sistēma. Un, manuprāt, šeit jāņem vērā arī balsojums attiecībā uz deputāta algām. Un šim balsojumam jābūt ir vienlīdz tādiem pašiem kā visiem. Un arī parlamentāriem sekretāriem vajadzētu iekļauties vienotās atlīdzības sistēmā kopā ar pārējiem saimnes deputātiem. Un šodien daži viegli balsoja, redzēs, kādas būs tālākās viņu rīcības, lai iekļautos kopā vienotā saimā arī visiem saimnes deputātiem.
Vārds deputātam Kasparam Jirģenam.
Labdien, deputāti. Deputāta algas nav tikai tā vienīgā iespēja, kur mēs varam kādus papildus līdzekļus iegūt, bet noteikti mums vajadzētu arī skatīties uz šo kolektīvo iesniegumu, ko ir iesnieguši vairāk kā 10 000 iedzīvotāji tieši par valsts kontrolas revīziju saimā. Diemžēl es vēlos arī publiski to pateikt, kā komisijas kā priekšsēdētājs jau atkārtoti vairāk kārtīgi rakstu uz juridisko biroju, bet šis process kā nevirzās, tā nevirzās uz priekšu. Līdz ar to šis būtu vēl viena kā iespēja, kā samazināt izdevumus tieši mūsu mājā. Bet es vēl vēlējos komentēt tieši par valsts kancelēs direktora Jāņa Citkovska nelielu teikumu, ko viņš ir minējis publiskajā telpā. Tātad pat labam valsts kancelējā norīt darbs jau pie valsts iestādēs strādājošu atalgojumu regulējumu sakārtošanas un iekšējo procesu pārskatīšanas. Savukārt nākamgad plānots identificēt tās publiskā sektora nozares un iestādes, kurās atalgojuma līmenis ir par zemu. Pirmkārt, es šos teikumus jau dzirdu vairāk kārtīgi, un arī uz komisiju mēs esam aicinājuši Jāni Citkovski, un es to dzirdam un dzirdam visu laiku. Zemes algas mums ir tieši tāpat kā mediķiem, ir ļoti daudz, un mēs vēlētos paaugstināt, bet mums ir tā problēma, par kuru īsti tā nerunā, un mums ir ļoti daudz personas un amatpersonas, kuras strādājot pat 2-3 valsts darbos, saņem 100 000 un pat 200 000 atalgojumu. Kā piemēru, es varu minēt kaut vai Liepājas speciālo ekonomisko zonu, kur šobrīd ir 9 valdes locekļi. Piemēram, no Lija un no tās pašas satiksmes ministrijas ir. Un viņi piedalās apmēram vienā valdes sēdē, apmēram mēnesī vai pusotrā mēnesī, un katrs par šādu braucienu līdz Jūrmalai vidēji saņem apmēram 5 000 eiro. Tas ir gadā, viņi saņem no 40 000 līdz 60 000, vienkārši aizbraucot uz šo valdes sēdi. Tieši tāpat ir arī par Latvijas banku, kur nopelna vairāk kā 220 000 valdes loceklis. Šīs ir tās amata kategorijas, par ko mēs nerunājam. Un man ir ļoti žēl, ka arī savā komisijā es biju izsaucis Jāni Langi no Latvijas, no dzelzceļa padomes, skaidrot par šīm valdes locekļu kompensācijām, un pat satiksmes ministrs nespēja izskaidrot, cik ir izmaksāts un kādas ir kompensācijas. Pat publisko izdevumu revīzijas komisija tiek liegts un neļauj iepazīties ar to, cik valstī ir nodarīti zaudējumi. Mēs šobrīd varam tikai teikt, ka tie varētu būt apmēram 500 000.
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu? Iebildumi nav?
Nākamā lieta, par kā noteikti mēs strādāsim publisko izdevumu revīzijas komisijā, ir, ko mēs esam iesākuši. Jau šobrīd esmu uzrakstījis vēstuli ministru prezidentam Krišjānam Kariņam izvērtēt pārisoru koordinācijas centru liederību, jo šobrīd no 800 tūkstošiem jau tiek prasīti 1,300 000. Un komisijā mums bija iespēja pārliecināties, ka, diemžēl, nepilda tos mērķus un uzdevumus, kas bija sākotnēji izvirzīti, dibinot šo institūciju. Līdz ar to gaidīsim vēstuli un sekos turpmākās darbības, bet noteikti, kas jau nākamajā nedēļā otrdienā, kam mēs pievērsīsim uzmanību, tas būs 2017. Gada valsts kontroles ziņojumam tieši par šīm mazajām neliederīgajām institūcijām, kuras ir izveidotas valsts pārvaldēs un tieši ministrijās un ministriem vajadzētu pievērst uzmanību un ko mēs arī prasīsim, kā piemēru var minēt par šo 17. Gada revīziju, ka tieši 18 iestādēs mazajās, kā piemēru Latvijas institūts, Latvijas sporta muzejas, studiju un zinātnes administrācija, kopumā budžets bija 107 miljoni. Šīs institūcijas ir likvidējumas vai reorganizējumas jau tūlīt pat, un šī nauda ir ietaupāma, lai arī maksas izmaksātu mediķiem. Paldies!
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tātad sastais priekšlikums tika noraidīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputātu Švecovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 56 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tad aicinu atbalstīt grozījumus valsts un pašvaldību institūcijām un personu darbinieku atlīdzības likumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 3 atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums mediācijas likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Budžeta un finanšu komisijā otrajam un galīgajam lasījumam tika izskatīts likuma projekts mediācijas likumā. Uz otro lasījumu netika saņemta priekšlikuma, komisija atbalstīja likuma projektu kopumā. Tādējādi lūdzu jūs balsojumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums mediācijas likumā otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi dabas resursu nodokļu likumā otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Rihards Kozlovskis.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likuma projektu grozījumu dabas resursu nodokļu likumā. Kopumā ir saņemta 20 priekšlikumi. Pirmais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti, atbalsta. Vēlas balsot. Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret nav atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces priekšlikums komisija atbalsta.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par otro vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 19 priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Kolēģi, šis priekšlikums ir diezgan tehnisks, bet tam varbūt arī pozitīva ietekme uz valsts budžeta ieņēmumiem. Tas atkal ir par riepām. Mēs nedaudz jau diskutējām pie nodokļiem un nodevām. Es jums minēju jau statistiku, ka Latvijā apmēram 105 000 tonu riepu atrodas, un no tā liela daļa, 39% ir importētas, taču oficiāli nerealizētas, 34% ir oficiāli realizētas, taču nestāvāktas riepas un vēl 27% no transporta līdzekļu importa, kurā reizē tiek importētas arī riepas. Un tā statistika rāda, ka Latvijā katru gadu ievadot automašīnu, tiek ievests 7 līdz 8 tūkstoši tonu riepu, par kurām faktiski dabas resursu nodoklis netiek samaksāts. Un ja netiek samaksāts dabas resursu nodoklis, un pie šādas situācijas, kad dabas resursu nodoklis ir mazāks nekā, ir kopumā daudz lielāks nekā apsaimniekošanas maksas un liela konkurence apsaimniekotāju vidū, kas ir novedusi pie cenu dempinga, mēs nonākam situācijā, ka uzņēmumi dažādā veidā izvairās no šo riepu apsaimniekošanas un pilnu mežu mums un dažādas nelegālās riepu uzkraušanas vietas tiek piepildīts ar riepu kalniem. Mums priekšlikums pēc būtības paredz, ka tajā dabas resursu nodoklī, kas šobrīd tiek maksāts par automašīnu, netiek iekļautas riepas un par riepu ievešanu ir jāmaksā atsevišķi. Daudz lielāku summu, lai ar to pietiktu, tālākā procesa uzturēšanai, riepu savākšanai, pārstrādei, nepiesārņojot apkārtējo vidi. Šis priekšlikums jau tika iesniegts arī pagājušajā gada budžeta procesā, kad varam ministrija solīja, ka nāks ar plašu pasākumu kompleksu, lai riepu apsaimniekošanu sakārtotu. Diemžēl situācija nav pēc būtības uzlabojusies, un tāpēc mēs atkārtot šo priekšlikumu sniedzam, lai jūs varētu vērtēt un arī ņemt vērā, ka tam nu, mūsu aplēses rāda varētu būt apmēram 2,6 miljonu pozitīvu ietekmu uz budžeta ieņēmumiem.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Pūtas kungs, labdien! Esam nonākuši beidzot arī līdz jums. Un šis jautājums, manuprāt, pilnīgi pamatoti, Rezidents kundze jau nosauca skaitus no kopējā 105 tūkstoši tonām, 7 līdz 8 tūkstoši tonas šobrīd nav vispār nekādos radaros, nekādā uztverē. Nodokļi par to netiek maksāti. Mēs redzam, tepat Rīgā, kāda riepu kalna veidojās. Es domāju to, ka tā ir tāda jau tā kā drošības problēma arī atsevišķiem tiešām riepu izgāstuvēm. Un piemēslotām ceļmalām vienkārši ar iepām. Šobrīd mainās sezona, mēs to varam redzēt, pārliecināties, ja kurš no mums. Es domāju, šis ir daudz aktuālāks jautājums nekā pudeļu depozīts. Un kolēģi, lūdzu, pievēršieties tam ar lielāku nopietnību. Mēs jau otro gadu piedāvājam kaut kādu veidu risinājumus, pretstā tam, ka atbildīgais ministrs praktiski neko nav darījis šajā jomā, lai kaut kādā veidā sakārto to, uzlabotu. Viena ierēdne ir atlaista, cits ierēdnis iecelts, bet pēc būtības nekas nav mainījies. Un arī šo priekšlikumu jau otro gadu bez debatēm noraida. Nu, kolēģi, kā vēl jums norādīt riepas jākrauj pie saimas, lai jūs ieklausītos, saprastu, jābrauc, jāfilmē, jārāda to, jūs paši neredziet tās situācijas, jūs paši neredziet, ka Rīgas centrā novieto riepu kalnus vienkārši. Apiet visu šo sistēmu, viņi ir pilnīgi neiedzīgi. Jebkurš priešlikums, kas vērs uz to, lai kaut kādā veidā uzlabotu šo pilnīgi nesakārtoto sistēmu, šeit darbojās schēmotāji, afēristi šajā jomā, un mēs vienkārši izliekamies to, ka viss ir kārtībā. Cik televīzijas sižet nav bijuši par šīm tēmām? Mēs no savas frakcijas piedāvājam kaut kādā veidā, katrā ziņā nelielāko daļu, bet vismaz daļu no tā uzlabot. Varbūt jums tas šodien nešķiet svarīgi, bet nedod Dievs atkal notiksies kaut kāds ugunsgrēks. Atceramies, ka pie Jūrmalas viena nelegāla atkrituma novietne aizdegās, kas notikās, kāda tā bija dabas katastrofa. Iedomāsimies, kas notiksies, ja Rīgas centrā aizdegsies kāds no šiem nelegāliem riepu kalniem, kuri vēl joprojām pastāv, cilvēki pat neiedomājās sodu maksāt, vienkārši palaiž uzņēmumus maksāt, nespēja dibina nākamajā dienā jaunas, saņem jaunas atlaides, atkal veido riepu kalnus, un mēs absolūti neko nedaram, lai šo sistēmu kaut kādā veidā sakārtot. Kolēģi, aicinu jūs nākt skaidrot, šis ir kārtējais priekšlikums, kur gada laikā jūs neesat izdarījuši neko, lai uzlabotu situāciju.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 22 pret 55 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūtiskunga priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par ceturto vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 7 atturas 14 priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministra Pūces priekšlikums komisija atbalstīs.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret nav atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Pūces priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Septītais Zaļo un Zem...
Nu, jūs atbalstījāt. Jūs atbalstījāt. Turpiniet.
Septītais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Kolēģi, šis priekšlikums paredz atgriezt likumā to kārtību, kas šobrīd ir spēkā, ka 40% no dabas resursu nodokļa tiek novirzīts valsts pamatbudžetā, bet 60% atstāt pašvaldību budžetā. Pašvaldībām ir funkcijas, kas ir saistītas ar vidas uzlabošanu, un šobrīd valsts vienkārši voluntāri samaina šo proporciju otrādi, lielāko īpatsvaru paņemot valsts budžetā. Bet vēl interesanti, kam es jums vēlos pievērst uzmanību, ir vēl viena lieta. Īpaši varētu saustīties Zaļie un tie, kas runāja par to, ka šajā budžetā nav deputātu kvotu. Kā šī nauda tiks tērēta valsts budžetā? Ja pašvaldībām naudu atstājot, protams, ka skaidrs ir, ka pamatā šis finansējums ir jāizmanto ar vidi saistītās jomās, tad valdība ir lēmusi, ka to naudu izmantos nu, dažādiem ar vidi saistītiem pasākumiem 2020. Gadā, bet arī atbalsts reģionāliem medijiem, Latvijas literatūras eksports, NVO fonds, nu, tas vēl tā, bet klausāmies tālāk. Reģionālās attīstības atbalsta pasākums, infrastruktūras, pielāgošana un uzturēšana. Zem kā slēpjas pasākums nodrošināt atbalstu sporta, infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai. Un tad vēl ir rīcina nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības, integrācijas politikas un valstiskās piederības pasākums. Kāds tam ir sakars ar vidi? Un... Nosaukt mēs varam dažādi, bet pēc būtības kolēģi tie, kas ir pieredzējuši, saprot, ka šīs ir vistiešākās deputātu kvotas.
Paldies deputātei Janīnai Jelinskai.
Labdien, cienījamās kolēģis un godājumie kolēģi. Es jau... Pagājušā sēdē runāju par grozījumiem dabas resursu nodoklī, par nepieciešamību pašvaldībām šī nodokļa sadalē un izmantošanā dabas aizsardzības pasākumu organizēšanai un attiecībā ir negodīgi veiktas nodokļu pārdale attiecībā pret tām pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas šie poligoni. Un šī pārdele, kas ir mainīta 40% uz 60% valsts labā un par atkritumu apglabāšanu pašvaldībām vispār ir noņemts nost savi procenti, ko pašvaldības varēja šos līdzekļus izmantot dabas aizsardzības pasākumiem. Budžeta komisijā ministrijas pārstāve motivēja, kad tika uzdots jautājums par, kāpēc tiek noņemti šie procenti par atkritumu apglabāšanu pašvaldībām, motivē to, ka pašvaldības ir sakārtojušas infrastruktūru. Nu, ko tas nozīmē? Ja pašvaldības ir sakārtojušas infrastruktūru, tas nozīmē to, ka poligoni vienalga atrodas šo pašvaldību teritorijā un pašvaldībām ir jāsaņem atbilstošie procenti par atkritumu apglabāšanu. Bet mēs neviens nekur nerunājām, par cik poligoni atrodas pašvaldību teritorijās un apkārt arī ir, kur dzīvo arī iedzīvotāji. Un mēs nerunājām par to, ka šiem iedzīvotājiem ir ļoti lielas neērtības saistībā ar nekustāmo īpašuma vērtību, jo nekustāmā īpašuma vērtība šiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo šo poligonu apkārtnē, ir krasi samazinājusies, jo neviens jau negrib pirkt tās mājas, kuriem blakus atrodas poligonu. Par to mēs daudz nerunājām, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc es aicinu atbalstīt Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu.
Valēņa kungs, vai jums ar divām minūtēm pietiktu līdz pārtraukumam? Tādā gadījumā laiks pārtraukumam, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Reģistrējušies deputāti Dagmāra Beitnere Legala, Boris Cilevičs, Ilmars Durītis, Ines Īkstena, Nikolais Kabanovs, Andris Kazinovskis, Kazinovskis ir, Ivans Klimentijus, Armans Krauze, Evija Papula, Ivans Ribakovs, ir, Jānis Vucāns, ir.
Pārtraukums līdz 15.00.